and there's no heaven. She's if you try. No hell below us. Above us only sky.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα, η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, ο Λουκάς Ζώης. Απόψε θα μιλήσουμε για έναν οργανισμό που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης και ελπίδας. Θα μιλήσουμε για τον Ερυθρό Σταυρό. Έναν ανθρωπιστικό οργανισμό που γεννήθηκε μέσα από τον πόνο του πολέμου, αλλά έγινε φάρος εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Κοντά μας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριος Αντώνιος Αυγερινός, υποστράτηγος εν αποστρατεία και διδάκτορ στη φαρμακευτική. Κύριε Αυγερινέ, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Και εγώ ευχαριστώ θερμό, κυρία Καραλή, για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας.
Ας ξεκινήσουμε από τον αρχικό εμπνευστή, από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον Ερυθρό Σταυρό, τον Ερίκο Ντινάν.
Πράγματι, όπως προείπατε στην εισαγωγική σας ομιλία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ένας από τους 192 εθνικούς συλλόγους σε όλη την εφήλιο του Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς ή Μισελίνου, είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της ωραίας πρωτοβουλίας αυτού του μεγάλου ανθρωπιστού, του μεγάλου ακτιβιστή, του μεγάλου ιδεολόγου Ερίκου Ντινάν, ο οποίος, όπως θα γνωρίζετε και γνωρίζουν θεωρώ όλοι, μετά τον φοβερό αυτόν πόλεμο του Σολφερίνου μεταξύ Αυστρίας-Ουγγαρίας, πραγματικά θα έλεγα πήρε αυτή την φοβερά ανθρωπιστικά μεγάλη απόφαση να προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο έχει τιμηθεί ο μόνος με 3 βραβεία Νόμπελ. Και ο ίδιος άλλωστε ο Ερίκος Ντινάν το 1901 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τι είναι λοιπόν ο Ερυθρός Σταυρός? Ο Ερυθρός Σταυρός αντιπροσωπεύει κυριολεκτικά το σύμβολο της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα και είναι η έμπρακτη προσπάθεια στην υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με απόλυτο σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο, στην ανθρώπινη δυστυχία, αλλά πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό στην ουσία απετέλεσε και το ιδεολογικό υπόβαθρο, το πρωταρχικό κίνητρο του μεγάλου αυτού ιδεολόγου για να ιδρύσει αυτό το μεγάλο οργανισμό, ο οποίος ενεργοποιείται και κινητοποιείται χωρίς εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές πεπιθήσεις. Πάντα με γνώμονα, όπως είπαμε, τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη δυστυχία. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι για το οποίο αξίζει τον κόπο κάποιος να αγωνιστεί, να πολεμήσει για αυτή την αλληλεγγύη, όπως είπατε, τον αλτρουισμό, για αυτή την κοινωνική συνοχή απέναντι στην αδικία, απέναντι στην περιθωριοποίηση, τον απομονωτισμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ένας άνθρωπος λοιπόν μετατρέπει τη φρίκη του πολέμου σε κινητήριο δύναμη προσφοράς. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο στην ιδέα του Ντινάν?
Πιστεύω αυτό το οποίο και σήμερα ακόμη θέλει ο κόσμος, θέλει η κοινωνία, μία αρμονική συμβίωση, μία συμβίωση που θα μπορέσει να αποβάλει από τον άνθρωπο τον ατομισμό, τον αγωισμό, την καιροσκοπία και βεβαίως αυτή την κακία η οποία βλέπουμε ότι ενδημεί σήμερα όχι μόνο στους μεγάλους αλλά και στους μικρούς, γιατί γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της σχολικής βίας, της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό λοιπόν που επαναλαμβάνω ρωτήσατε είναι ακριβώς το στοιχείο της αρμονικής συμβίωσης των πολιτών σε μια κοινωνία που λείπει δυστυχώς ακόμη και σήμερα.
Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, υπάρχουν κάποια θεμελιώδη ιδανικά τα οποία τα ακολουθούν, ναι, οι εθελοντές?
Βεβαίως, όπως λέτε, είναι στην ουσία το όραμα του ερυθροσταυρισμού και οι βασικές θεμελιώδεις αρχές που είναι 7. Είναι ο ανθρωπισμός, είναι η αμεροληψία, είναι η ανεξορτησία, είναι ο εθελοντισμός, η ενότητα, η ουδετερότητα και η παγκοσμιότητα. Αυτές είναι οι 7 θεμελιώδεις αρχές που αποτελούν, θα έλεγα, την πεμπτουσία του ερυθροσταυρικού κινήματος και για μας επίσης αποτελούν στρατηγική επιλογή να προσπαθήσουμε αυτές τις αρχές να τις μεταλαμπαδεύσουμε, να τις διδάξουμε, να τις διαδώσουμε ή δυνατόν πρωτίστως στη νεαρή ηλικία αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες. Επίσης είναι, όπως είπαμε, αυτή η πανεθνική πολυδιάστατη έννοια του ερυθροσταυρισμού. Και τι σημαίνει ερυθροσταυρισμός? Είναι η μεγαλόπνοη, όπως λέμε, φιλοσοφική σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού και ευποιίας. Είναι η μεγαλειώδης ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής αλληλεγγύης που πάντα όμως συνοδεύεται από μια ρωμαλαία πρακτική προστασίας των αδυνάτων. Είναι αυτή η μεγαλόπνοη επίσης πραγματικά ιδεολογική διακήρυξη αλτρουισμού που συνοδεύεται επίσης από μια τελεσφόρα τακτική έμπρακτης φιλανθρωπίας. Και βεβαίως είναι αυτή η μοναδική, η καταπληκτική κατάφαση αυτής της θείας εντολής: αγαπάτε αλλήλους, πολεμήστε τον πόνο και τη δυστυχία. Αυτή είναι γενικά η έννοια του ερυθροσταυρισμού, η οποία, όπως σας είπα, παράλληλα με τις 7 θεμελιώδεις αρχές αποτελούν, όπως προείπα, την ιδεολογική μας προτεραιότητα, το όραμα που πρέπει να πιστέψει και να ακολουθήσει κάθε άνθρωπος που θέλει να γίνει ερυθροσταυρίτης, αερυθροσταυρίτης.
Αυτά τα ιδανικά που μόλις μας αναφέρετε, αυτοί είναι οι πυλώνες του Ερυθρού Σταυρού, βεβαίως, από ό,τι κατάλαβα. Πόσο εύκολα μπορούν σήμερα να εφαρμοστούν?
Ναι, πολύ σωστή η ερώτηση. Δεν είναι εύκολο, κυρία Καραλή μου. Και να μιλήσω επί της ουσίας. Ο εθελοντισμός, και θα πω γι' αυτόν, γιατί είναι η μοναδική, θα έλεγα, δυνατότητα αντιμετώπισης της βίας. Το αντίδοτο κατά της βίας είναι ο εθελοντισμός. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Και να σας πω ότι ο εθελοντισμός, παραδείγματος χάρη, στην ανεπτυγμένη Ευρώπη αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί το 6,9, 7 δηλαδή περίπου, 10% του ΑΕΠ της χώρας. Στις χώρες αυτές τις ανεπτυγμένες που το ΑΕΠ είναι δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι αντίστοιχα και το κέρδος του κράτους από τον πραγματικό εθελοντισμό που προσφέρεται από τους πολίτες του κράτους. Στην Ελλάδα, όπως σας είπα, είμαστε στο 0,69. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Να μην σας πω ότι στον Καναδά, στην Ιαπωνία, είναι 8,5% και άνω. Πολύ ανεπτυγμένες στην εθελοντική αυτή προσφορά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγάλα βήματα, τεράστια βήματα, και για μας που προσπαθούμε στον Ερυθρό Σταυρό να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές, διαπιστώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή είναι πολύ δύσκολη τη σήμερον ημέρα. Διότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, ο εθελοντισμός του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε, γεννήθηκε το 1877, 10 Ιουνίου. Έχουμε 148 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς. Και αυτή η προσφορά, βεβαίως, είχε κορυφωθεί, πραγματικά κορυφωθεί, στη Μικρασιατική καταστροφή. 6 χρόνια ήταν ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη Μικρά Ασία. Το τι προσέφερε δεν περιγράφεται τώρα. Είναι εκπομπή ωρών, και συνόδευσαν οι νοσηλεύτριες και οι νοσοκόμες τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μέχρι Σαγκάριο ποταμό Εσκίσεχήρ. Πάρα πολλές εκατοντάδες άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί, ακολουθώντας το στρατό μας, αλλά μεγαλύτερο ακόμη έπος γράφτηκε το 40-41. Κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Κάτι που μόνο ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπορούσε να προσφέρει και προσέφερε στην πατρίδα. Και αυτό παρακαλώ να σημειωθεί. 2.836 εκπαιδευμένες εθελόντριες, νοσηλεύτριες και νοσοκόμες του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που στελέχωσαν 58 στρατιωτικά, γενικά νοσοκομεία, ορεινά χειρουργία, χειρουργία εκστρατείας κλπ, συν 9 σιδηροδρομικούς σασμούς, νοσοκομιακούς σειρμούς, και 4 πλωτά νοσοκομεία. Το κράτος τότε δεν είχε δυστυχώς καμία δυνατότητα νοσηλευτικά να στελεχώσει αυτούς όλους τους υγειονομικούς σταθμούς, μονάδες κλπ. Η έκκληση έγινε προς τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως, και τότε λοιπόν γίνεται η σύγκριση με το σήμερα, διότι τότε αμέσως προσέφεραν την εθελοντική τους προσφορά χιλιάδες, όπως σας είπα, νοσηλεύτριες. Και ήταν βαρύτατος ο φόρος αίματος που πρόσφερε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διότι εκατοντάδες από αυτές άφησαν τα κόκαλά τους στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου, του Γράμμου, του Βίτσι, αλλά και μέσα στα χειρουργεία μετά από βομβαρδισμούς των γερμανικών αεροπλάνων. Ένα παράδειγμα, η παιδαγωγική σχολή τότε των Ιωαννίνων, που είχε γίνει πρόχειρο στρατιωτικό χειρουργείο, χειρουργούσε ο καθηγητής με 5 νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αρχίσαν να βομβαρδίζουν οι Γερμανοί. Σήμανε συναγερμός, της είπε ο καθηγητής να κατέβουν κάτω στο καταφύγιο. Δεν κατέφυγαν, παρέμειναν στο καθήκον και βεβαίως σκοτώθηκαν μετά το βομβαρδισμό και από μερικά, αν θέλετε, είτε δαχτυλίδια είτε από αυτά που φορούσαν έγινε η αναγνώρισή τους. Και μία μικρή αναθυμητική στήλη στον προαύλιο χώρο θυμίζει ερυθροσταυρικά και ανθρωπιστικά και μυσταγωγικά τη μεγάλη τους θυσία. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος πατριωτικός ίστρος, μεγάλη μεγαλοψυχία, αυτοθυσία, το μεγάλο πατριωτικό φρόνημα που υπήρχε τότε, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να υπάρξει σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο εθελοντισμός υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο ενδυμή. Είναι εν υπνώση. Υπάρχει ο μικρός ήρωας. Το θέμα είναι να θελήσει κάποιος να τον ξυπνήσει από το λίθαργο και μπορεί να ξεκινήσει με απλές πράξεις. Με ένα χαμόγελο, με μία ζεστή αγκαλιά, με μία καλή κουβέντα, με ένα καλό βλέμμα. Όλα αυτά είναι οι απλές, πολύ απλές πράξεις που οδηγούν σιγά σιγά στις μεγαλύτερες. Γιατί ο εθελοντισμός είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας ενός ατόμου. Τον εφοδιάζει με αυτές τις ηθικές και κοινωνικές αρχές που επιτρέπει πλέον στα άτομα να συμβιώνουν αρμονικά, να μπορέσουν, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, να αποβάλουν τον ατομισμό, τον εγωισμό και να βοηθούν αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές και έχουν ανάγκη της βοήθειας και της προστασίας μας.
Κύριε Αυγερινέ, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια άνω τελεία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, they're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταύρουλα Καράλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Λουκάς Ζώης. Κοντά μας ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός. Κύριε Αυγερινέ, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε και θέλω λίγο να σταθώ. Μας αναφέρετε για τη μικρασιατική καταστροφή και για τους εθελοντές που έφτασαν μέχρι το Σαγκάριο. Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί το έργο τους και όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ήταν καταλυτική, καταλυτικότατη η βοήθεια που προσέφεραν οι εθελόντριες και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν το παραμικρό από τα υπάρχοντά τους, να επιζήσουν, να μπορέσουν ξανά να χτίσουν το σπιτικό τους και να δημιουργήσουν πραγματικά μια νέα ζωή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βοήθησε τα μέγιστα και δεν βοήθησε μόνο μεμονωμένα, βοήθησε και συνολικά, γιατί υπήρξαν εκείνο τον καιρό και πολλές δυστυχώς πανδημίες, τις οποίες και ευλογιάς και χολέρας και φυματίωσης, τις οποίες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν παντού μα παντού παρόν και προσέφερε τεράστια ανθρωπιστική νοσηλευτική βοήθεια. Και αυτό δεν μπορεί με τίποτα να ξεχαστεί. Είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη και αυτό το οποίο λέμε συνέχεια εμείς, δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την μοναδική κληρονομιά, αυτή την μοναδική ιστορική διαδρομή που μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές. Και αυτό βεβαίως, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο καθήκον. Απαιτεί θυσίες για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε εν μέρη να μοιάσουμε τη ζωή τους, τις δράσεις τους, τις ενέργειές τους. Και όπως επίσης λέμε, το ότι αναφερόμαστε σε αυτή την παλαιά παρακαταθήκη, αυτή η γνώση του παρελθόντος δεν είναι οπισθοδρόμηση, είναι δίδαγμα ζωής που πρέπει να το έχουμε μπροστά μας, φάρο φωτεινό καθημερινά στα βήματά μας. Αν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να τιμήσουμε αυτές τις θυσίες των χιλιάδων ανθρώπων.
Ποιες στιγμές από την ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θεωρείτε τις πιο καθοριστικές?
Η πιο καθοριστική, και αυτό απεδείχθηκε στην πράξη, ήταν το Μέγα Ύπο 40-41. Ήταν μοναδική προσφορά και θα πω γιατί. Η πολιτεία στο επίπεδο αυτό της νοσηλευτικής, ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είχε την απαραίτητη ετοιμότητα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τότε είχε την ετοιμότητα και την πληρότητα να ανταποκριθεί και ανταποκρίθηκε. Παραδείγματος χάρη τα πρώτα, και αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα στα ιστορικά αρχεία, τα πρώτα 40.000 δέματα του στρατιώτη, έτσι λεγόταν, που πήγανε επάνω Γράμμο Βίτσι Πίνδο, ήτανε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Επίσης, μπορεί να το ξέρετε, ο κόσμος ο πολύς όμως δεν το ξέρει, το 1915, ακριβώς πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο, είχε ιδρυθεί το λεγόμενο Γραφείο Εχμαλώτων Πολέμου από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Προσωρινά έκλεισε το 1920 και ξανά άνοιξε τότε με αφορμή τον Έλληνο-Ιταλικό στην αρχή πόλεμο, καθοριστικό το έργο, τεράστιο το έργο, διότι δεν ήταν μόνο για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων στρατιωτικών, ήταν και των Ιταλών που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι, που θέλαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γονείς. Καθοριστικότατο το έργο αυτό. Ήταν η μετέπειτα που γνωρίζει ο κόσμος αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αυτή η σπουδαία ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ πάλι. Και αυτό έμεινε πραγματικά καταγεγραμμένο στη μνήμη των Ελλήνων. Βεβαίως εξακολουθεί αυτή η υπηρεσία να υπάρχει. Είναι RFL σήμερα, Restoring Family Links, αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών. Λειτουργεί με τα νέα ηλεκτρονικά μέσα. Και επίσης κάτι πολύ πολύ σπουδαίο που βοήθησε να σωθούν χιλιάδες ζωές, ειδικά των στρατιωτών μας, ήταν ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε την πρώτη κεντρική μονάδα αίματος, τράπεζα αίματος στην Ελλάδα, διατηρούμε και σεβόμαστε αυτό το κτίριο στην Αλκιβιάδου 4 κοντά στην πλατεία Βάθης, που ήταν η πρώτη αυτή μονάδα εθελοντικής αιμοδοσίας, γιατί ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράλληλα ήταν αυτός που εισήγαγε την εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα και κατάφερε και παρήγαγε το πρώτο διατηρημένο αίμα μέσα σε φύσιγγες με συντηρητικό γλυκόζι. 3.000 λοιπόν τέτοιες μονάδες πήγανε αμέσως στο μέτωπο του πολέμου και σώθηκαν αντίστοιχα οι Έλληνες στρατιώτες που έπρεπε να χειρουργηθούν άμεσα και δεν θα είχαν αλλιώς το απαραίτητο αίμα. Αυτό λοιπόν επίσης ήταν σημαντικότατο επίτευγμα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και η παραγωγή και η διατήρηση, συντήρηση και η αποστολή αυτού του αίματος για να σωθούν αυτές οι χιλιάδες των εθελοντών στρατιωτών μας κλπ. Και προς επίρρωση αυτών που λέω, εάν επισκεφθείτε ποτέ στη Γενέβη που εδρεύει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, το Διεθνές Μουσείο, θα δείτε σε περίοπτη θέση να κρέμεται από την οροφή αυτή η εικόνα της Ελληνίδας εθελόντριας νοσηλεύτριας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σκυμμένη στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου στον τραυματία Έλληνα στρατιώτη. Είναι αυτή η φωτογραφία, η εικόνα που έμεινε χαραγμένη στην καρδιά, στην ψυχή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αυτό ήταν και πράγματι, πράγματι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, επίτευγμα στην ιστορία μας, και έχει επίσης αποτυπωθεί στη μνήμη όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων, γιατί αμέσως μετά την απελευθέρωση οι Έλληνες, Ελληνίδες και Έλληνες προσέφεραν, γιατί πίστεψαν στο όραμα, πίστεψαν στις αρχές του Ερυθρού Σταυρού, περιουσίες ολόκληρες, τη Μαλφή, έπιπλα, σπίτια, ό,τι είχαν στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό ήταν κάτι επίσης το μοναδικό, το αξεπέραστο.
Και πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν.
Και εμπιστεύτηκαν. Και σήμερα εμείς έχουμε υποχρέωση, αυτό το δέος που τότε αισθάνθηκαν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, να το αναζωπυρώσουμε ξανά μέσα από κέρυες ανθρωπιστικές και ανθρωποκεντρικές δράσεις, στις οποίες πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστατούσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Γι' αυτό πράγματι έχουμε ξεκινήσει μία αναγεννητική πορεία και δημιουργούμε ξανά τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όπως απαιτούν οι καιροί, σύγχρονο, κοινωνικό, καινοτόμο, αλληλέγγυο, αλτρουιστικό, αποτελεσματικό και πάνω απ' όλα διαφανή.
Και εδώ θέλω να σταθώ. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν στέκεται δίπλα στους ανθρώπους μόνο στα ταραχώδη χρόνια του πολέμου, αλλά και στις φυσικές καταστροφές.
Α, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε μια μοναδική, θα έλεγα, δυνατότητα και είναι και υποχρεωτική εκπαίδευσης των εθελοντών μας. Είναι μια επίπονη χρονοβόρα εκπαίδευση που τους καθιστά όμως διακριτούς, ξεχωριστούς από τους άλλους. Αυτή η εκπαίδευση που είναι μια εκπαίδευση 500 ωρών, θεωρητική όπως είπα και πρακτική, μέσα στον χώρο των επιγόντων περιστατικών των κρατικών νοσοκομείων, το ξαναλέω, τους καθιστά ικανούς και ικανές, ικανές και ικανούς οποτεδήποτε κληθούν να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Γι' αυτό πράγματι έχουμε την δυνατότητα να λέμε σήμερα ότι είμαστε ο ακοταγώνιστος, πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας που ανταποκρίνεται πάντοτε άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες, είτε λόγω φυσικών καταστροφών είτε λόγω μολυσματικών ασθενειών. Και όταν λέμε φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, είμαστε αμέσως σε χρόνο, όπως λέμε, ντετέ, εκεί όπου μας καλεί το καθήκον, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την ικανότητα πάντα δίπλα, παραδείγματος χάρη, στους πυροσβέστες μας, στις φοβερές φωτιές που δυστυχώς βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, και εκεί σώζουμε όχι μόνο συμπολίτες που κινδυνεύουν, αλλά και τους ίδιους τους πυροσβέστες, διότι τους παρέχουμε αυτή την υγειονομική κάλυψη που έχουν ανάγκη. Πολλά τα συμπτώματα που έχουν οι άνθρωποι εκεί που πολεμούν για να σώσουν τις περιουσίες μας. Έχουν δακρύριες, έχουν αναπνευστικά προβλήματα, έχουν μικροκατάγματα, έχουν μικροδιαστρέμματα, μικροεκδορές, πολλές φορές και λιποθυμικά επεισόδια, συγκοπικά επεισόδια, οι κάφτρες που μπαίνουν μέσα στα μάτια τους και κινδυνεύουν να χάσουν την όρασή τους. Εκεί λοιπόν με τις κινητές μονάδες υγείας, με τους εθελοντές μας, τις νοσηλεύτριες και τους γιατρούς μας που είναι άριστα εκπαιδευμένοι για να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Στους σεισμούς επίσης, με την κοινοφιλική μας ομάδα που είναι ειδικά σκυλιά εκπαιδευμένα για την ενίχνευση τυχών αγνοωμένων, και εκεί είμαστε πάντοτε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και όχι μόνο εκεί, και στις πλημμύρες έχουμε ειδική ναυαγοσωστική ομάδα, ειδικά εκπαιδευμένη, με τις δικές μας σωσίβιες λέμβους. Επίσης έχουμε και μόνο εμείς για πρώτη φορά και διασωστικό σκυλί Λαμπρατόρ την Ήρα, εκπαιδεύουμε και άλλα που πραγματικά μπορούν να σώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν σε ορμητικά νερά, σε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα που βλέπουμε στην τηλεόραση και συμβαίνουν σε άλλες χώρες και μπορούν να τα βιώσουμε και εμείς. Έχουμε επίσης όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό που μας καθιστά ικανούς να είμαστε οι πάρτνερ της πολιτείας στους μεγάλους αθλητικούς αγώνες, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Ράλι Ακρόπολης. Είμαστε εκεί σε όλες τις διαδρομές και μάλιστα κατόπιν ελέγχου και κατόπιν ειδικής διακρύβωσης πιστοποίησης από την Διεθνή Παγκόσμια Ομοσπονδία, που μας έχει εγκρίνει γιατί μας έχει ελέγξει και είδε ότι είμαστε ικανοί με τον εξοπλισμό που έχουμε να ανταποκριθούμε σε ό,τι και να συμβεί. Και βεβαίως έχουμε και αυτή την μοναδική ικανότητα της ψυχολογικής στήριξης, υποστήριξης. Είτε μετά από μια πυρκαγιά, μετά από μια πλημμύρα, μετά από ένα σεισμό, οι άνθρωποι που έχουν χάσει περιουσίες στο βιός τους έχουν ανάγκη από αυτή την ψυχολογική στήριξη, και η κοινωνική λειτουργή μας, οι ψυχολόγοι μας έχουν αυτή την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία, την εμπειρία να μπορέσουν να ενθαρρύνουν, να ενδυναμώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε παραδείγματος χάρη σε αυτούς τους προσεισμούς που γίναν και ευτυχώς δεν γίναν μεγαλύτεροι, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό, εκεί μείναμε τουλάχιστον ένα μήνα για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά τόσο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος είμαστε παρόντες. Στην Ουκρανία, 9 αποστολές μέσα στην Ουκρανία, στην εμπόλεμη περιοχή. Παραδώσαμε στην Οδυσσό, αυτή την πόλη σύμβολο του ελληνισμού, παρουσία του γενικού Έλληνα προξένου, 3 φορτηγά, τουλάχιστον 60 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Πήγαμε μετά τους σεισμούς 3 φορές μέσα στην Τουρκία, 2 φορές στη Συρία. Παραδώσαμε στην πολύπαθη Γάζα, στο Λίβανο. Στείλαμε στο Σουδάν και θα ξαναστείλουμε εντός ολίγου, όπου μένεται μεγάλος εμφύλιος πόλεμος και οι άνθρωποι δεν έχουν το παραμικρό φάρμακο, έχουν λαιλατηθεί όλα τα φαρμακεία και εκλιπαρούν για βοήθεια. Αυτή λοιπόν η οικουμενικότητά μας διαθλάται, μεγιστοποιείται από την ικανότητα αυτή των αποστολών που έχουμε και που βλέπει ο κόσμος και αναγνωρίζει. Ουδής, μόνο ο μικρός ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν περίπου 10 μήνες στην πόλη Σιρέτ, στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας, από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, με τις κινητές μονάδες υγείας που διαθέσαμε, τις εθελόντριες, αλλά και το μόνιμο προσωπικό νοσηλεύτριες-νοσηλευτές, που προέθαλψαν χιλιάδες Ουκρανούς πρόσφυγες και λοιπούς μετανάστες που πήγαιναν ένθεν εκείθεν.
Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι, κύριε Αυγερινέ, και επιστρέφουμε με ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εθελοντές.
Βεβαίως.
has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Κάραλη, στην κονσόλα του ήχου Λουκάς Ζώης, κοντά μας στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, να το δούμε πρακτικά. Γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Ενεργοποιείται κάποιο πρωτόκολλο, υπάρχει κάποιο συντονιστικό?
Έχουμε λοιπόν πράγματι τα δικά μας πρωτόκολλα, τα οποία βεβαίως ακολουθούν τις αυστηρές οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας, με τις οποίες οδηγίες είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι. Έχουμε λοιπόν τη μοναδική επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα. Υπάρχουν οι μονάδες μας, οι μονάδες εγρήγορσης που είναι πανέτοιμες, ανά πάσα ώρα και στιγμή το γνωρίζουν, βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε μόλις συμβεί το κακό κάπου, αμέσως ειδοποιούνται, ενεργοποιούνται και μεταβαίνουν στον τόπο στο οποίο έχουν κληθεί να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Εδώ η μεγάλη μας υπεροχή έγκυται και στο γεγονός ότι έχουμε 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Από την ακριτική μακρινή Ορεστιάδα μέχρι το έσχατο της Κρήτης. Αυτό μας δίνει μια μοναδική δυνατότητα κινητοποίησης, εγρήγορσης, άμεσης επέμβασης. Και επίσης αυτό το οποίο σας είπα, ότι έχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι εθελοντές μας λοιπόν ήδη εκπαιδευμένοι δεν μπορούν να δώσουν την υπόσχεσή τους να γίνουν εθελοντές εάν δεν περάσουν αυτή τη δύσκολη, ξαναλέω, πολύ δύσκολη χρονοβόρα εκπαίδευση. Ένας, να καταλάβετε, επαγγελματίας, γιατί όλοι σχεδόν είναι επαγγελματίες οι εθελοντές μας, για να μπορέσει παράλληλα με την εργασία του να κάνει αυτή την εκπαίδευση θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν την μεγάλη θυσία που κάνει αυτός ο άνθρωπος να διαθέσει τον ελεύθερο χρόνο, την άδειά του, να θυσιάσει την οικογένειά του, τους φίλους, τη διασκέδασή του. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχοντας αυτή την μοναδική ετοιμότητα, έχουμε την μοναδική επίσης πραγματικά ιδιαιτερότητα να επεμβαίνουμε αμέσως. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του COVID, όπου πάλι η πολιτεία είχε τη μεγάλη δυσχέρεια, το μέγα πρόβλημα να βρει νοσηλεύτριες, νοσηλευτές. Εκεί διαθέσαμε 62 νοσηλεύτριες, όλες πτυχιούχες, που στελέχωσαν στην αρχή το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο του Ελληνικού. Εμείς ήμασταν εκεί, κατά το ίμιση εμείς, κατά το ίμιση ο στρατός. Επίσης εξ ολοκλήρου εμείς το μέγα εμβολιαστικό της Γλυφάδος. Βεβαίως κατά τόπους σε όλους τους νομούς όπως προείπα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών και στα μεγάλα βεβαίως κέντρα όπου χρειάστηκε να είμαστε παρόντες, είτε δικαστικά είτε, να κάνουμε θερμομετρήσεις, να κάνουμε εμβολιασμούς, να μεταφέρουμε ανθρώπους ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μία οργάνωση μοναδική στην επιχειρησιακή μας ετοιμότητα.
Και βασικό κεφάλαιο, οι εθελοντές.
Οι εθελοντές. Πολύ σωστά. Ο εθελοντισμός είναι η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοκλός, η καρδιά, η ψυχή της οργάνωσης. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υπάρξει. Και ως εκ τούτου και στους ίδιους τους εθελοντές ο εθελοντισμός προσφέρει αυτοσεβασμό, αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, ομαδικότητα, συλλογικότητα. Μαθαίνουν πώς θα θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ο εθελοντισμός, το ξαναλέω, είναι η μεγάλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να τον εμπνεύσει, να τον φέρει η ελπίδα, να φέρει την ειρήνη, να γεφυρώσει διαφορές, να διδάξει αξίες.
Κύριε Αβγερινέ, σε αυτό το σημείο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν δικό σας άνθρωπο, έναν εθελοντή και εκπαιδευτή, τον κύριο Ζεκί Μεμέταλη, έναν καλό Σαμαρίτη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έναν καλό Σαμαρίτη. Έναν εθελοντή Σαμαρίτη διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γιατί σε πραγματικότητα ο Έλληνας έχει χαραγμένο μέσα του βαθιά το καλό Σαμαρίτη. Θέλει να τρέξει να βοηθήσει, να προσφέρει απλόχερα στον συνάνθρωπό του. Πραγματικότητα όμως, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και οι Σαμαρίτες διασώστες δεν είναι μόνο οι καλοί πρωτοβοηθήστες έτσι ώστε να βοηθήσουν παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, είναι εθελοντές που τους διακρίνει η ηθική, η αυταπάρνηση, η ανιδιοτέλεια. Γνωρίζουν και είναι έτοιμοι όλο το 24ωρο ανά πάσα στιγμή ύστερα από επίμονη εκπαίδευση που περνάνε, πιστοποιούνται και είναι όλο το 24ωρο έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στον συνάνθρωπό τους στην καθημερινότητα και τέτοιες καταστάσεις που βιώνουμε και ζούμε καθημερινά.
Θέλω να τονίσω εδώ, κυρία Καραλή μου, ότι ο κύριος Ζεκί είναι ο άριστος των αρίστων εκπαιδευτών. Δεν υπάρχει, και σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια, ουδής που να μπορεί να πλησιάσει τις ικανότητές του. Στο πεδίο, αν το δείτε, τότε μόνο θα καταλάβετε το μέγεθος των γνώσεων και ικανοτήτων που διαθέτει. Είμαι υπερήφανος πραγματικά και είμαστε σαν Ερυθρός Σταυρός πολύ τυχεροί που τον έχουμε.
Εδώ ήθελα να σταθώ. Σε ποιους τομείς εκπαιδεύεται, κύριε Ζεκί?
Ξεκινάμε από την καθημερινότητα, από τη στιγμή που θα ξυπνήσουμε και θα σηκωθούμε για την δουλειά μας το πρωί, έτσι ώστε πηγαίνοντας στο χώρο εργασίας μας, σαν οδηγούμε και έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα, να είμαστε εκπαιδευμένοι έτσι να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας, να μην χειροτερέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, να καλέσουμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σωστά, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί αν μιλάω για ένα απλό τροχαίο ατύχημα που είναι καθημερινό. Mm-hmm. Στη συνέχεια στον εργασιακό μας χώρο. Ίσως υπάρχει ένα εργατικό ατύχημα. Να είμαι σε θέση να τον βοηθήσω. Θα μπορούσε να είναι μια απλή λιποθυμία. Να ξέρω πώς θα βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Στη συνέχεια, κυλάει η μέρα, το μεσημέρι γυρνάμε στο σπίτι μας. Θα σταματήσουμε να κάνουμε τα ψώνια μας, ίσως σε ένα πολυκατάστημα και θα δούμε ο συνάνθρωπό μας να μην αισθάνεται καλά. Ίσως ένα εγκεφαλικό, ένα καρδιολογικό, να τον βοηθήσει να κάνει αυτό που λέμε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, να χρησιμοποιήσει τον αυτόματο εσωτερικό απεινιδιστή. Τη στιγμή που έφτασε στο σπίτι και τρώνε ανήμελα και περνάει καλά η οικογένεια, αλλά να ξεφύγει από τον έλεγχο πιτσιρικάς που πήρε το καπάκι ίσως της μπύρας mm-hmm. και το έβαλε στο στόμα και έπαθε απόφρεξη αεραγωγού, να είναι σε θέση η οικογένεια να το βοηθήσει να κάνει την απόφρεξη του αεραγωγού, απλές τεχνικές. Άρα είναι πάρα πολλά. Παρέχουμε όλες αυτές τις δεξιότητες, τις γνώσεις σε προγράμματα που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από 6ωρα, από 12ωρα, για πρώτες βοήθειες, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Απλά το μόνο που έχει να κάνει ο πολίτης είναι να έρθει, να υποβάλει την αίτηση, να εκπαιδευτεί στα πιστοποιημένα προγράμματά μας, έτσι ώστε να είμαστε όλοι πιο σίγουροι και ασφαλείς στην καθημερινότητα. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και τους τετράποδους φίλους. Είπαμε ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι ακόμα και προγράμματα για τα ζώα συντροφιάς. Να ξέρω να παρέχω τις πρώτες βοήθειες ακόμα και στους τετράποδους φίλους μας. Mm-hmm. Άρα η γάμα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής και σε εσάς, κυρία Βιέρινε. Εάν είχαν εκπαιδευτεί καλά, πόσες ζωές θα είχαμε γλιτώσει?
Οπωσδήποτε. Χιλιάδες ζωές που χάνονται αδίκως, είτε από πνιγμό στη θάλασσα, στο ποτάμι, στη λίμνη, στην πισίνα, είτε από πνιγμονή, όπως είπε ο κύριος Ζεκή, τρως και σου μένει ξαφνικά η μπουγιά. Αυτή λοιπόν η περίπτωση που πραγματικά εάν οι άνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας μπορέσουν να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες, που είναι ένα μέγιστο ανθρωπιστικό καθήκον, θα σώζονταν χιλιάδες ζωές.
Κύριε Ζεκή, θυμάστε κάποιο περιστατικό όλα αυτά τα χρόνια που είστε στον Ερυθρό Σταυρό που σας έχει χαραχτεί στο μυαλό?
Ναι. Χρειάστηκα και εγώ την παροχή πρώτων βοηθειών. Ήμουν εμπλεκέμενο σε κάποιο ατύχημα. Ο πρώτος που σταμάτησε να με βοηθήσει λοιπόν και με βοήθησε γιατί ήταν εκπαιδευμένος, αντιλήφθηκα στη συνέχεια ότι συγκεκριμένος άνθρωπος είχε περάσει από εμένα τον ίδιο που είναι χιλιάδες, εκατοντά, δεν θυμάμαι τον αριθμό του. Mm-hmm. Τον είχα εκπαιδεύσει.
Μάλιστα.
Και με βοήθησε πραγματικά. Αυτό, ναι, έχει χαραχτεί στη μνήμη μου, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και θα συνεχίσω και θα προσπαθήσω όσο καλύτερα, όσο μπορώ, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αβγερινού, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Και ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς που τρέχουμε και βοηθάμε. Ίσως χρειαστούμε και εμείς τη βοήθεια. Άρα δεν είναι μακριά από κανέναν. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη. Όπως πολύ σωστά λέει και ο Πρόεδρός μας, 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοή ο θάνατος είναι βέβαιος. Αυτό το πολυτιμότερο αγαθό, η αναπνοή μας, που αν δεν την πάρουμε, την επόμενη αναπνοή, κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Κάτι πρέπει να ξέρω, έτσι ώστε να τον διατηρήσω αυτόν τον άνθρωπο. Να οξυγονώσω τον εγκέφαλο, να τον αιματώσω, να δώσω εμφυσίσεις, να κάνω θωρακικές συμπιέσεις, μέχρι να καταφτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. 3 με 4 λεπτά, τόσο είναι. Και ακόμη στην καθημερινότητα, κάθε μέρα, όχι στραβό κατάπιε το φιστίκι, όχι το πορτοκάλι, δεν σας μιλάω για απλά περιστατικά. Ήρθε το τσίδι σε μία μέλισσα, έπαθε αλλεργικό σοκ, απλά περιστατικά που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν ξέρουμε απλές δεξιότητες που θα έπρεπε να γνωρίζουμε για να μπορούμε να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε, αν χρειαστεί.
Κύριε Μεμέταλη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας ευχαριστούμε που σας είχαμε και στην εκπομπή μας. Κύριε Βιερινέ, πώς είναι σήμερα οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού?
Έχουμε πολλούς, βεβαίως χιλιάδες εγγεγραμμένους, αλλά οι ενεργοί μας, αυτοί που οποιαδήποτε ώρα κληθούν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες και έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν 100 ώρες εθελοντικής προσφοράς τουλάχιστον ετησίως, είναι περίπου 6.000.
Αυτή τη στιγμή μας ακούνε οι ακροατές μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπως είπα στην εισαγωγή, και μπορεί κάποιοι να θέλουν να γίνουν εθελοντές. τι πρέπει να κάνω?
Θα τους παρακαλέσω να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας www.redcross.gr, όπου θα δουν ότι έχουν 4 επιλογές να διαλέξουν σε ποιους τομείς, δηλαδή στον τομέα της υγείας, όπου όπως ξέρετε υπάγονται οι νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, οι γιατροί μας, στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, στον τομέα όπως ακούσατε σαμαριτών, διασωστών, αβαγοσωστών και στον τομέα της νεότητας. Εκεί λοιπόν θα επιλέξουν που θέλουν να εγγραφούν για να γίνουν εθελοντές, θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα φόρμα, θα μας την αποστείλουν και θα τους καλέσουμε για την πρώτη συνέντευξη γνωριμίας.
Ο κύριος Μεμέταλη είπε πριν από λίγο ότι εάν υπήρχε σε κάθε σπίτι έστω και ένας που γνώριζε από αυτές τις πρώτες βοήθειες, θα είχαν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι.
Βεβαίως. Έχουμε μια τεράστια γκάμα προσφοράς και συνεισφοράς στα μαθήματα πρώτων βοηθειών. Πρέπει να σας πω ότι το κύριο πεδίο δράσης όλων των Εθνικών Συλλόγων της Συφιλίου του Ερυθρού Σταυρού είναι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με ωραία διαδραστικά βιωματικά μαθήματα πάει παντού. Παντού και στα σχολεία και στα υπουργεία και στους οργανισμούς και στις εταιρείες. Συγχρόνως όμως έχουμε και ένα ωραιότατο εκπαιδευτικό κέντρο 3η Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου στην Αθήνα, ανάλογο υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις όπου υπάρχουν, όπως σας είπα, τα κέντρα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπαιδεύουν συνεχώς πολίτες, όχι μόνο στις πρώτες βοήθειες, όπως ακούσατε και από τον κύριο Ζεκή, και στις πρώτες βοήθειες για τους τετράποδους φύλους, ακόμα και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Ο κόσμος με τα πολλά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, έχει αυτή την ανάγκη σήμερα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τα προσφέρει παντού και σε όλους.
Έχουμε πλησιάσει προς το τέλος εκπομπής μας. Ποιες είναι οι μελλοντικές προτεραιότητες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού?
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι καθημερινά ανιχνεύουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Και δεν μπορώ να σας το κρύψω ότι σχεδιάζουμε και σχεδιάσαμε βεβαίως ήδη μία αγαθοποιό δυναμική η οποία εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων με ένα τριπλό στόχο και σκοπό που θέλουμε πλήρως να ικανοποιήσουμε. Πρώτον είναι η ενίσχυση, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεύτερος στόχος, η όσο των δυνατόν καλύτερη ενίσχυση του εθελοντικού ρεύματος και τρίτον επίσης και κυριότερο για μας, το οποίο προσπαθούμε να μην το ξεχάσουμε ποτέ, ειδικά καθημερινά στις δράσεις και οι ενέργειές μας, είναι να κινητοποιήσουμε, ενεργοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και όπως σας είπα, θέλουμε λοιπόν ξανά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό απάνεμο λιμάνι εχέγγυο της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Βιερινέ, η ώρα πέρασε. Θα ήθελα να κλείσω την υπέροχη συζήτησή μας με μια τελευταία ερώτηση. Ο Ερίκος Δινάν είχε ένα όραμα. Πιστεύετε ότι αυτό το όραμα παραμένει επίκαιρο στις μέρες μας, παραμένει ζωντανό?
Σαφέστατα παραμένει ζωντανό. Δυστυχώς, παραμένει ζωντανό. Γινόμαστε όλοι μάρτυρες, είτε διαβάζοντας, είτε παρακολουθώντας τηλεόραση, είτε καθημερινών τόσων πολλών αιματοχυσιών που συμβαίνουν σε όλη την Ιφίλιο. Και αντιλαμβάνεστε ότι δυστυχώς είναι επίκαιρο πάντα και θα είναι δυστυχώς όσο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, το όραμα και οι επιδιώξεις του μεγάλου ιδεολόγου.
Κύριε Αβγερινέ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ήταν ο κύριος Αντώνιος Αβγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υποστράτηγος εν αποστρατεία και διδάκτορ φαρμακευτικής, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή και στην κονσόλα του ήχου ο καλός συνάδελφος Λουκάς Ζώης.
Ευχαριστώ θερμά και εγώ, κύριε Καραλή.
Ευχαριστούμε και τον εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που ήταν νωρίτερα κοντά μας, τον κύριο Ζεκή Μεμέταλη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. There's a place in your heart and
and I know that it is love. And the place came much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
Better play.